Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas á última edición de Ábrete de Orellas deste ano, que se corresponde coa número 463 desde o regreso ás ondas desta proposta radiofónica. Fanny Alexander versionando a panxoliña de amor R5 dos Familia Camaño, que xa soou máis dun Nadal aquí en Ábrete de Orellas. Fanny Alexander son unha das novas deste 2022 que nos deixa polo seu regreso, pola reactivación da Regueifa plataforma e parece que tamén polas gañas que traen para este 2023 que queren recibilo versionando bandas do país. e sen perder moito a estrutura habitual de contidos de Aberto de Orellas, imos repasar traballos de 2022, recomendar concertos e, por suposto, non vai faltar ese clásico orelludo que estamos a recuperar semana a semana para celebrar os 25 anos da experiencia radiofónica de Ábrete de Orellas. Unha das cancións que me gustou deste 2022 aparece no último álbum da banda La Loba. Chámase Mais. Cando en vez hai unha canción que non sabes explicar por qué, non é a que tenga mellor letra, mellor estructura, pero sí que ten de todo un chisquiño para gustar. Isto que me pasou con este Mais da banda da Loba, incluída no disco Xabón Lagarta, comentado recentemente en abretedorellas.com, onde comentei, Maixá, no 2021, o disco de Anxo Araújo. que esta semana quero recuperar porque ten concerto o martes 27 na Sala Pequeño Karma de Pontevedra. Será en acústico, pero con banda. Sei que a Sala Pequeño Karma nos deixa e hai unha programación especial nestes días. Ali vai estar Anxo Araújo con esta canción, entre outras. Do seu disco Plan de Urbanismo para un novo Couto Mixto, escoitamos Fomos.
Fomos un equipo de primeira división. Fomos o tempo perdido, unha especie en extinción. Fomos campo sementado, a esperanza e a ilusión. Os paxaros que crían quedado a dor, que puidera levantar calquera o
Son Pablo Díaz, cantante e músico infantil. Desexo a todos os ointes de Ábrete de Orellas un bo Nadal e unhas boas festas. Apertas e bicos.
Ten que quede na cama. Ai, unha mancha no teito nova. teño medo que unha noite me coma. Pecho os ollos e a merda non marcha. Eu cha 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 do caos engancha, cantando na ducha. A miña ópera de drama trágica, a única que chora é a miña nevera. Está tristeira, como un prato de verduras en companjo.
A lúa trae da man un mundo pra perder en o sentido. Te queres percorrer mentre o resto se nos vai. Eu vou me rindo porque nada sai tan mal como parece. Cando chegas ao final e caes de pé.
Parado no tempo, minutos de 500 segundos. Tantos aparatos, tantos mandos. E non controlo nada. Cara de papón e a tele desenchufada. Miro pra xente que viven en fotografías para sempre. E xa nin chían palabriña. A miña cociña quere cariño, eu veña viño. Moricos de loza, fago pratos imposibles. Pero se apareces así de sorpresas, as modas van cambiando. Os valores que se perden, as cores do meu chándal son de intermitentes. Dime ti, ese tanto que avanzamos, non pidi marisco, eu queria caldo. Alguén está comendo os chuletos todos deste mundo. E ti escachando ca risa de vegetariana.
A lúa trae da mar un mundo pra perder en o sentido. Que queres percorrer mentre o resto se desfale. Vou me rindo porque nada sai tan mal como parece. Cando chegas ao final e caes de pé.
Fuga de fora pra dentro e nada se paga tan lento. E o ben que me sinto cando fago que non devía estar facendo, que non devía estar debendo. Todo pesa máis se te cargas ao carro. E corre a diola cando vas costa abaixo. Estas paredes que guardan segredos que vos non sabedes, eu non dou lembrado. E as bragas usadas que deixaches colgadas na manilla da porta están secas de todo. Vivo rodeado de metáforas, cada unha delas con cada súa fábula. Altares invisibles, ponlle unha vela a este teu San Antón en Compostela. Un camininho cheo de pedras e cagallos, o camiño que nos tocou a nós.
Os calcetís de Drácula, de Malandrómeda, coa colaboración da voz de Xavier Díaz. Esta canción estaba incluída no disco Cada quen que lamba o seu carallo, de 2016, asinado polo Heavy, por Malandrómeda. Malandrómeda ten concerto este venres 30 na xentalla do Pichel. Hai unha festa moi boa na que tamén estarán as fillas de Casandra. E o mesmo venres 30, en Narón, no Pazo da Cultura, estará Xavier Díaz pechando ano con Adufeiras de Salitre. E o concerto de Malandrómeda e o de Xavier Díaz coas Adufeiras foi a excusa para recuperar os calcetís de Drácula, que ben podría ser un clásico orelludo. Mas o clásico orelludo desta semana non é de 2016, senón de 2007.
Ola, son Martiño, Martín Bú, de The Homens e de Gran Poder. En primeiro lugar, quería felicitar a Ábrete de Orellas e a Pepe Cuña polo seu aniversario. E para nós é unha honra poder compartilo cunha canción nosa. Penso que debe ser a que quizás sexa a máis coñecida dentro do que cabe das nosas cancións, que é Calamar, unha canción que gravamos en 2007 para o noso disco 3. E, en realidade, se non recordo mal, Calamar era un descarte do noso segundo EP. Non sabíamos moi ben o que facer con ela, era unha canción como moi de power pop moi clásico. E o caso é que levamos un pouco de reposto a Costa Brava, o estudio Ultramarinos Costa Brava de Santi García, a ver o que pasaba con ela. E cando gravamos, eu creo que colleu unha nova dimensión cos arranxos que se ocorreron a Santi García no mesmo estudio, non? Foi unha cousa que nos dixo que el vía un arranxo como mariñeiro, e por iso pues, chamou a un par de amigos, a Cristina Puyol, que é acordeonista, e a Eugeni Vigas, para gravar as trompetas, e foi unha cousa, pois, foi cuestión de unha hora que chegasen ali e gravasen os arranxos, que creo que lle dan outra gracia á canción. En fin, feliz aniversario, espero que vos guste a canción.
Espero esteades a disfrutar tanto como a min desta sección de recuperar clásicos orelludos, sobre todo cando contamos con presentacións como as que nos facía Martiño de The Omens e Gran Poder. Calamar foi todo un éxito no seu momento e os The Omens aínda editarían un estupendo álbum máis, Cuarta Potencia. Mais despois de The Omens, Martiño e Roy continuaron con outro proxecto que se chama Gran Poder e que regresou tamén neste 2022 cun dos discos máis salientáveis da escena galega, PM. Dese estupendo disco PM, do que aínda non teño a copia en vinilo, recupero Non me esquenzas, Gran Poder.
Traducir.
Non me esquenzas, unha das cancións incluídas no regreso de Gran Poder PM, un dos discos salientábeis neste 2022. Un dos concertos tamén máis salientábeis foi a presentación do novo traballo de Familia Caamaño, O mundo está derrotado. Alí estivo Martín de The Homens cantando cos Familia Caamaño o clásico orelludo desta semana, ese calamar, e tamén a peza que escoitamos, este trallazo incluído noutro dos discos do ano, O mundo está derrotado, de Familia Caamaño, Samurai.
contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com.
Valorios e sen adornos, con baterías de xoguete e honestidade o 99,99% gravamos 4 tracks da nosa extensa xa discografía, os que nos deron a gaña, capturando o momento, desfrutando da maxia de tocar xuntas. O disquetesque do da trío xa é historia. Así se presenta o novo traballo do Narci Rodríguez da trío. Disquetesque. 4 cancións da que escoitamos esta semana, Transgoración, acabando o ano. Narci Rodríguez da Trío quixeron compartirnos estas pezas reinventadas do seu repertorio. En 2022 tamén chegou un disco moi salientable, o do proxecto Mel, que son Lucas Decenti e Sandra Pérez, coñecidos por ser membros de Néboa, e a portuguesa Femme Falafel. Un disco chamado A Caixa e a Chave, que xa repasamos en varios cortes neste Ábrete de Orellas de 2022, como corresponde a un programa no que ollamos o que nos agasallou este ano na Galiza musicalmente, non podía deixar de visitar novamente ese álbum. Un álbum, A Caixa e a Chave, que é unha mostra máis que interesante de como mesturar a electrónica experimental, o after jazz, a música neoclásica, a electrónica, e tamén efectos de son e sampleos de diversos artistas. F. Frixio, Mel.
Thank you. a pesar de la enorme distancia. Y te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Ser tus besos. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. Y a lo loco platico contigo y te cuento de mi dolor, y aunque me haces feliz, no te lo digo. Ser tus besos. Ay, ¿qué le hace que estés tan lejos?
Aínda que a produción das nosas artistas chega abondo para cubrir os contidos de Ábrete de Orellas, sabedes que tamén gosto de compartir discos que chegan de fora. Deste caso, do selo Seigel Microscopy, que foi quen editou o primeiro traballo de Caamaño e Ameixeiras, e dende aquela decidiron compartirnos algúns dos seus traballos tamén aquí en Ábrete de Orellas. Esta semana pasada comentei tres na web abertedorellas.com, así que aquí vou escoller unha peza de cada seu álbum, que recomendo vos ler as reseñas na web de Abrete de Orellas, porque son discos realmente interesantes. Este que acabamos de escoitar era Celeste canta Chavela Vargas, e escollín a peza La enorme distancia. A cantante, improvisadora, compositora e profesora Celeste Alías, o guitarrista Santi Careta e o batería Oriol Roca, acompañados de Adrià Serrano na producción, fan un disco no que reinventan o repertorio de Chavela Vargas, un disco ben recomendable. Como ben curioso tamén é o disco de Pepino Pascual. Thank you. Este instrumental que acabamos de escoitar chámase Vols Callar. É unha das 17 pezas que inclúe o debut de Pep Pascual, Pepino Pascual. O disco chámase Tú, é un artista que leva varias décadas de traxectoria, que pasou por moitísimos proxectos, está especializado nos ventos, mas neste disco podes escoitar moitos outros instrumentos, moita experimentación, un repaso increíble por diferentes estilos musicais. Sempre, como digo na reseña na web, cun espírito de liberdade, boas doses de improvisación e humor. Un álbum ben curioso e ben rico e ben aproveitable, este de Pepino Pascual, Tú. Xa, para completar este bloco que estou adicando ao selo Segel Microscopy, pois un disco do que sí que xa escoitamos máis pezas en outros meses. Chámase Flouk, o proxecto, que como poderedes deducir, ven da fusión de folk con flow, fluir, ese xeito de entender a música. Trubada, chámase o disco, o proxecto, no que se encontran Mar del Pino, Siscu Cardona e Xavi Castanis. E un dos instrumentais deste disco que máis me gusta, chámase Señor Clenque, e é un círculo cirquesiano.
Thank you. escuchando Ábrete de Orellas.
Música problemática, a peza máis breve do último disco de Trilitrate, está de grelo. Este Venres 30 van estar na Sala Kominsky de Vigo despedindo este 2022. Elena Vázquez no violín, Monse Piñeiro visuais e deseño, Rubén Abad guitarra e oud e Marcos Padrón no acordeón. E o mesmo, Marcos Padrón está no cuarteto Caramuxo, que asinan un dos discos deste 2022, aínda que o álbum saiu a finais de 2021. Reviravoltas é o disco. Ábrete de Orellas, esta edición última de 2022, péchase con Cantos Canteiros, para lembrarvos que o martes 27 están no Jalpón de Vigo, en sesión Bermú. Con Cuarteto Caramuxo, despídome ata a semana que ven, xa no 2023. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Thank you.